Matilda Kastren pelaa tällä viikolla naisten Solheim Cupissa historian ensimmäisenä suomalaisena. Tällä viikolla saadaan päätökseen myös ensimmäinen golfin pääkiertueesta. PGA Tourin finaalissa jaossa on taas hurja miljoona potti. Tämän viikon erikoisaiheena on kenttäsuunnittelu. Päivän keskustelu vedetään studiotriolla Jere Jaakkola, Sami Sarpakunnas sekä yksi kappale erikoisvieraita Mikko Ilonen, mikä on paras koskaan pelaamasi golfkenttä?
Ai, aika helpolla aloitit heti kärkeen.
Jes, tämä oli tämmöinen lämmittelykysymys.
Voi ei, siis muuta kysytään tämä kysymys joka viikko. Niitä voi olla kerran tai 10 kertaa. Viime viikolla viimeksi kysytty, niin mun vastaukset on mennyt joka mantereelta puolelta toiselle, mutta jos mä vastaan samalla lailla kuin viime viikolla, eli jos olisi yksi alue, missä menisi itse pelaamaan esimerkiksi viikoksi golfia, niin suuntaisin Melbourneen ja sieltä lähtisin.
Sandbeltille.
Kyllä, kyllä. Varmaan monelle golf-nerdille tuttua aluetta sillä lailla, että on ainakin lukenut kentistä. Ja, se, minkä takia, niin vuonna 2000 mä menin armeijaan ja muistan, että mulle avautui mahdollisuus pyytää kutsua Australia Openiin sille vuodelle, kun oli amatöörinä jonkun verran pärjännyt ja saanut nimeä, niin rohkeasti laitoin postia menemään Australia Openin kisan organisaatiolle ja sain kutsun Kingston Heathiin pelaamaan Australia Openin siinä vuonna ja se oikeastaan oli niin kuin sillä lailla rakkautta ensisilmäyksellä, että ne kentät, mitä sillä alueella muutkin kuin Kingston Heath, niin jollain lailla erottu kyllä kaikesta, mitä mä olin aikaisemmin nähnyt, niin sinne mentäisiin uudestaan.
Eikö täällä ole World Cupkin pelattu joskus?
Joo, on pelattu ja viimeksi kun olen pelannut itse World Cupia, niin se on ollut nimenomaan siellä samalla seuduilla Metropolitanissa ja oltiin Korpan kanssa siellä vääntä.
Joo, mä muistan, että se siitä kuvaansin juttuun niin välittyi, niin kun, ja se jäi mieleen sen takia, että siitä välittyi niin kun aitoa intoa molemmilta pelaajilta, että pääsin.
Kyllä.
Mä oon itsekin käynyt 2000 armeijassa ja viimeiset 6 kuukautta oli Isosaaressa. Kuten säkin kysyit, että pääsit sä sinne Kingston Heathiin pelaamaan, sait myöntävän vastauksen ja mä kysyin, että pääsisikö mä Isosaaren niin par-3 kentälle pelaamaan, enkä päässyt.
Joo, mutta nykyään sinne kai pääsee.
Nykyään pääsee ja on itse asiassa ihan hauska kohde.
Itsellä on myös sama tavoite käydä Isosaaressa joskus pelaamassa. Ja se on näyttäytynyt ainakin niistä, mitä on lukenut ja kuullut, että se on mielenkiintoinen kohde.
Kyllä, kyllä. Suosittelemme. Hyvä. Puhutaan golfkentistä pikkusen lisää myöhemmin. Palataan vähän kenttäsuunnittelun aiheeseen. Nyt mennään hetkeksi kilpagolfiin. Mikko, seuraat sä kilpagolfia nykyisin muutama vuosi aktiiviuran päättymisen jälkeen?
No kyllä mä sitä viikoittain seuraan. Se, että kuinka paljon niin kun katson TV-vastaanottimen välityksellä, niin en kovinkaan paljon, että iltaisin pyrin katsoa PGA Touria sen puoli tuntia viiva tunti. Sitä kauemmin en ole vielä pysynyt hereillä ja se syy siihen. Majorit tietenkin seuraa vähän tarkemmin Euroopan Touria miesten puolella. Katson noin, mitä mä sanoin, tunti-kaksi joka viikko silloin, kun se on saatavilla ja naisten tuloksia seuraan netin välityksellä. Että kyllä niin kuin, ja tietenkin Challenge Tourin tuloksia kanssa sitten siinä, kun se on Euroopan Tourin saman appin alla, niin tietenkin seuraan, mitä siellä tapahtuu, kun meikäläisiä siellä pelaa. Mutta enemmän se on sitä Suomi-pelaajien tutkailua siellä, missä ne menee, niin tulee katsottua ne tulokset.
Satuitko seuraamaan nyt viikonloppuna PGA Tourin BMW Championshipin loppuratkaisuja?
En seurannut loppuratkaisua livenä, vaan nykypäivänä pystyy kätevästi sitten nämä highlightsit näkemään sosiaalisen median kautta, että mitä siellä on käynyt sitten. Se, että on aika hyvin tuntuu olevan hajulla siinä vaiheessa, kun itse lopettaa esimerkiksi sunnuntaina sen katsomisen, että miten siinä kilpailussa tulee käymään. Mutta nyt oli erikoisen vaikea arvattava, että on noinkin pitkä playoff edessä, ja salaa toivoin Cantlin voittaa. Ja Cantlin oli se sitten loppupelissä se voittaja, mutta oli ilmeisesti aika tiukka vääntö käyty ja ihmiset oli nauttinut ja saanut rahalleen vastinetta.
Kyllä vain. Yksi kauden mielenkiintoisimpia PGA Tour-kisoja, joka eteni sitten uusinta reijille Bryson DeChambeau ja Patrick Cantlin välinen kaksintaistelu. Kyseessä oli siis kauden toiseksi viimeinen kisa, jossa oli jäljellä vielä 70 FedEx Cupin parasta miestä. DeChambeaulla oli siinä lähellä ratkaista voiton varsinaisella peliajalla. Sitten Patrick Cantlin tuli ja pisti 6,5-metrisen birdin säkkiin viimeisellä reijällä. Yhteistulos molemmille neljän kerroksen yhteistulos 27 alle parin. Siinä kohtaa oli selvää, että yksi ennätys PGA-tourilla rikotaan. Koskaan kukaan ei ole jäänyt 27 alle tuloksella kisan kakkoseksi. Nyt se oli toisen kohtalona. Hommaan saatiin ratkaisu 6:1 jatkoreijällä. DeChambeaulla oli siinä pari ottelupalloa. Yksi veden kautta pelastettu parkin myös, mutta sitten 6:1 uusinta reijällä Patrick Cantlin upotti birdin kauempaa ja DeChambeau ei saanut lähempää sisään.
Eikö siinä ollut vielä niin, että 5:1 kumpikin teki birdit siinä?
Kyllä vain.
Par kolmosella vielä, että se siinä kyllä niin kuin...
Näin se. Ne lyönnit mäkin näin sitten Instagramista. Joo. Jälkikäteen.
Cantlilla oli Shotlink-historian, eli tämän PGA Tourin tilastohistorian aikakaudella kovin putti kisa ikinä. Strokes Gainedissa otti yli 14 lyöntiä fieldin nähden eroa.
14 lyöntiä? Kyllä. Se on kyllä oikeasti jo aika paljon.
Se on aika paljon. Pisti muistaakseni alle 1,5 metristä 41/41 puttia sisään ja 3-4,5 metristä 10/12 puttia. Että siellä oli
ja sitten on isolla ja pitkiä upotuksia, mitkä on sitten siihen.
Niinpä.
Vaikuttaa siihen tilastoon paljon.
Kyllä. DeChambeaulla ei ollut putteri ihan yhtä kuumana, oli siinä toisella kierroksella mahdollisuus rikkoa 60 maaginen raja. 58 lyöntiä oli lyötynä, kun viimeisen reikään oli matkaa noin 1,8 metriä. Näittekö pojat, putin ei ollut lähelläkään mennä 5-9 sisään?
Mä näin sen putin ja pitää yhtyä siihen, että ei ollut kyllä niin kuin samalla seinällä. Että itse totesi haastattelussa, että luki väärin, mutta mä en tiedä, se ei ehkä ihan täysin rehellinen vastaus ollut siinä kohtaa.
Ei, se kyllä ei näyttänyt siltä, että olisi luettu väärin. Onhan toi, jos puutun tässä vaiheessa niin kuin peliin, niin kuin sanoit, että yksi ikimuistosimpia, tai en muista mitä sanaa käytit PGA Tourista, ja sitten kun sanoit, että sä salatoivit Cantlin voittoon, niin mä niin kuin täysin avoimesti toivoin Bryson DeChambeaun tappiota. Myönnän sen tässä. En pidä hänestä ehkä ihan niin paljon, mutta sitten samaan hengenvetoon pitää sanoa, että hän on kyllä hirveästi tuo golfille näkyvyyttä ja mielenkiintoa.
Totta kai.
Siis jää todella paljon
on se sitten puolesta tai vastaan. Se on niin kuin tärkein, että niin kuin golfista puhutaan ja sellainen porina on päällä. Että sitten onhan siis se toinen puoli, että jos mä toivon Cantlin voittoa, minkä takia, niin siinä on jonkunnäköinen vastustus tietenkin Brysonia vastaan, mutta... se on ihan sanomattakin selvää, että Bryson tuo niin paljon golfiin tällä hetkellä niin kuin porinaa ja se on vaan pelkästään positiivinen juttu. Tietenkin niin kuin pelaajien näkökulmasta ei se aina niin siistiä ole, että puhutaan yhdestä samasta tyypistä ja kuka tekee niin erilailla asioita kuin kukaan muu.
Tuonhan tämä niin kuin hämmentävää, että mä katsoin kanssa tuossa Cantlin drive keskiarvo oli melkein 300 jardia. DeChambeaulla on 349 jaardia driveen keskipituus tuossa kilpailussa. Onhan se, niin kuin, se on jotain täysin muuta kuin mitä on golfista koskaan nähty. Et ei se ole ihme, että se herättää mielenkiintoa, mutta sitten samalla täytyy sanoa, että eihän niin kuin enää niitä lyhyitä lähestymisiä erityisen hyvin sieltä pelaa.
ESPN:llä oli mielenkiintoinen,
se on kuitenkaan voittava varsinkin.
Niin, mielenkiintoinen juttu, jossa avattiin sitä DeChambeaun pelitapa, että hän tavallaan rikkoo sen niin kuin perinteisen tavan pelata golfkenttiä. Hän pelaa vähän niin kuin sitä vastaan, mitä ne on suunniteltu, ja ei hirveästi välitä siitä, että mihin drive päätyy, minkä korkuiseen ruoho, vaan hakee omat pelilinjat ja pelaa niin kuin omalla tyylillään kenttiä.
No se on hyvä, että on löytänyt oman tyylin. Tietenkin se jonkunnäköinen tradition rikkominen sitten ärsyttää monia, mutta ja toimiva sille itselle. Että hattua pitää nostaa, että saa tulosta aikaiseksi ja pystyy lyömään, sitten kuitenkin puhutaan sitten lyöntipituudesta, se pystyy lyömään niin driveja niin pitkälle ja niin tarkasti, että monikaan kukaan ei ole kokenut tai nähnyt kyseisiä vetoja, niin ei ymmärrä, että kuinka hiusten halkomista se on sitten, kun se lähtee vinoon, niin se ei ole kovin iso missi, mutta sitten kun mennään tuonne 300 metrin päähän, niin se niin kuin tietenkin kertaantuu moninkertaisesti.
Kyllä. Ja 2/3 avauksesta oli väylällä 349 jaardisistakin. Mm-hmm. Eli se on niin kuin, sehän on ihan hämmentävän kova luku, mut siitä eteenpäin sitten, jos se olisi samalle tolalle peliin, niin hänhän olisi täysin ylivoimainen.
Mielenkiintoinen välikohtaus, jos sitä siksi voi nimittää, nähtiin sitten, kun oli kilpailu ratkennut. Cantley ja DeChambeau paiskasivat kyllä kättä, mutta katsetta ei ainakaan Cantleyn puolesta vaihdettu. Katsoi poispäin siinä kättelyn kohdilla. Ja nyt tietysti aika paljon taas tuntuu siltä, että ihan sama mitä DeChambeau tekee, niin siihen puututaan ja tartutaan. Ja Bryson roustaus käy aika kuumilla kierroksilla tällä hetkellä. Mua alkoi vähän tosi eilen jo mietityttää, kun lueskelin sosiaalista mediaa, että mikä on Bryson DeChambeauna elämisen hinta. Että alkaa mennä vähän semmoisen niin kuin ilkeämielisyyden puolelle ja silloin ainakin omat sympatiat alkaa kääntyä jo Brysonin puolelle siinä kohtaa. Miten sä Mikko tätä Brysonin kohtelua arvioit?
No hän olisi itse pystynyt välttämään monenkin tapahtuman välttämällä sellaisia kommentteja, mitä se on antanut väliä, mitä se on itse laittanut vähän pensaa liekkeihin, niin oikeastaan se on itse tilannut sen sieltä ja ainakaan toistaiseksi ei sitä niin kuin suuremmin häiritse. Ja se kilpailu, mikä siellä kentällä käydään, niin se käydään kuitenkin vielä suoraselkäisesti ja rehellisesti ja paras voittakoon. Että siellä on tosi kova kilpailu siellä kentällä, mutta mä en usko, että se kentän ulkopuolella on ihan niin kovaa, mitä se ehkä näyttäytyy nyt. Joo. Tällä sosiaalisen median aikakaudella niin kaiken näköisistä sitten väännetään pienimmistäkin asioista juttua ja tehdään niistä ehkä isompia, mitä ne sitten todellisuudessa onkaan.
Asioiden mittasuhteet vähän hämärtyy.
Kyllä, ja itse olen Brysonin kanssa muutaman rundin joskus pelannut ja kyseessä on todellakin erikoismies, mutta ei ole sellainen, että kenen kanssa ei ihmiset tule toimeen, vaan se on ollut kyllä hyvin tietoinen valinta häneltäkin, että tehdään asioita eri tavalla ja se, että ärsyttääkö se jotain, niin antaa ärsyttää sitten niitä, ketä se ärsyttää.
Tässä on niin kuin semmoinen ilmiö mun mielestä tunnistettavasti erityisesti yhdysvaltalaisessa golf-mediassa tartutaan todella helposti hahmoihin, persooniin, jotka jollain tavalla tai toisella puskee siitä harmaasta massasta läpi. Ja nyt sitten tietysti kaikki tämmöiset konfliktit, edes pienet, niin niitä ei sivuuteta, vaan ne poimitaan sieltä. Ja sitten media vähän suurentelee sitä, ja sitten sosiaalisen median vaikutuksesta niistä tuleekin aika isoja lumipalloja.
Ja se on pelkästään hyvä. Se on pelkästään hyvä. Jos ajattelet, että kuinka, siis meidän pitää kuitenkin sen verran rehellinen olla itsellemme, rakasta lajiakin kohtaan, että onhan se vähän harmaata välillä. Ja se, että jos vertaa moneen muuhun urheilulajiin, niin se on ehkä vähän liiankin harmaata. Niin se on ihan hyvä, että siellä räiskyy, koska silloin se on, niin kuin sanottiin aikaisemmin, se on tapetilla. Että on se sitten niin kuin posia tai nekaa, niin sitten se on hyvä, että se on esillä. Ja että kyllähän niitä persoonia tarvitaan ihan joka lajissa. Niitä on, niin kuin mekin tiedetään, täällä hiihtäjien luvatussa maassa, niin hiihdossakin on tullut nykyään persoonia. On ollut aikaisemmin persoonia. Se kiinnostaa täällä ja sitten sellaisissa paikoissa, missä hiihdetään, koska siellä on niitä vähän erilaisia tyyppejä mukana.
Näin se on.
Eilen nousi yksi aika hauska twiitti esiin tuossa. Eräs totesi, että Cantley ja DeChambeau ovat nyt riidoissa. DeChambeau ja Koepka ei tule toimeen, ei myöskään Koepka ja Dustin Johnson. Jos Patrick Reed toipuu Ryder Cup kuntoon, niin Reed ei tule kenen kanssa toimeen ja kuka ei tule Reedin kanssa toimeen. Että alkaa olla taas niinku Ryder Cup-asetelmat kohillaan. Se oli tietysti ehkä vähän liioteltu ja käristetty näkemys, mutta tuota...
On siinä totuuden siemen.
On siinä totuuden siemen, siis kyllä.
Kyllä siellä on semmoisia jonkinnäköisiä ristiriitoja ja Reed on varmaan ihan hyvillään. Hän on nyt saanut sen pahan pojan viitan hetkeksi pois harteiltaan ja saa vaan keskittyä golfin
perään. Se on ihan totta.
Siellä on niinku... Ensin sitä vähän niin kuin köpkalle aseteltiin, mutta ei se sopinut ja nyt se on sitten pistetty Desampöölle.
Kyllä. Ja se mikä tietysti tästä ehkä pistää silmään, niin eihän Euroopassa ole tämän tyyppistä asetelmaa ollenkaan.
No ei ainakaan tiedetä siitä.
Niin.
Nyt se pitää se pieni juttu löytää jostain ja alkaa suurentelemaan sitä, niin sellainen varmaan on olemassa. Mutta joo, ei ole tiedossa kyllä niin kuin medioilla tällaista asiaa, että sitä pitää sitten tiedustella pelaajilta, että tuleeko kaikkien kanssa toimeen. Ja jos sieltä joku lipsauttaa jotain, niin siinähän se on jutun aihe olemassa.
On siinä Jenkillä ehkä vähän pukukoppihaasteita ja pelutushaasteita Ryder Cupissa vai onko?
No on, Jenkillä on se etu olemassa tällä hetkellä siitä, että jos puhutaan näistä riidoista, niin niillä on kuitenkin aika monta niitä villejä kortteja siinä käytössä. Eli pystytään myös niin kuin katsomaan ihan ja ne tilastoinnin luvattu maa sillä lailla, niin siellä mennään hyvin paljon tilastojen mukaan. Ja sitten pystytään myös katsomaan niitä kemioita vähän, että mietit, miten kukakin menee yhteen kenenkin kanssa, niin siellä on kuitenkin 6 pelaajaa tulee sitten niin kuin tavallaan pisteiden ulkopuolelta, mutta ne on kuitenkin hyvin lähellä siitä lähimaastosta, niin uskon, että ne saa sen toimimaan jollain lailla.
Niin, kyllä mä sanoisin, että siellä on nyt villinkortin saajaksi on tämmöiset hieman sovittelevammat persoonat, ehkä nyt vähän harmaat amanuenssit, niin on aika vahvoilla, että ei sinne ehkä nyt räiskyviä persoonallisuuksia enää
ei tarvita,
kaivata
ei tarvita,
lisää,
ei tarvita.
Niitä on tarpeeksi.
Kyllä. No Cantlin voitto tiesi sitä, että Patrick Cantlin lähtee PGA-torin kauden 2021 viimeiseen kisaan paalupaikalta. Edessä on siis Tour Championship kiertueen perinteinen päätöskilpailu East Lake Golf Clubilla Atlantassa. Sinne lähdetään pelaamaan sitten huippugolfin händärikisa, jos näin voi muotoilla.
No joo, siellä on händärit annettu. Ne, ketkä ei sitä tiedä, niin siellä on jo tulostaululla olemassa jotain, että kaikki ei lähde samalta viivan liikkeelle. Niin se on erikoinen kilpailu, mutta mitä vaan voi tapahtua, että sieltä voidaan tulla vähän kauempaakin kyllä sitten, kun sattuu askel lankulle niin, ja tulee pelaakin 30 alle viikon, niin sieltä tullaan takaa ohi.
Tilanne on siis se, että Patrick Cantlin, joka johtaa nyt FedEx Cupia ennen sitten, tai oikeastaan FedEx Cup nollataan tässä kohtaa, ja Cantlin lähtee tuloksesta 10 alle paarin, Tony Finau 2 lyöntiä perässä, Bryson DeChambeau 7 alle, Jon Rahm 6, Cameron Smith 5, ja sen jälkeen loput 25 pelaajaa jaetaan sitten 5 ryhmiin, 4 alle, 3 alle, 2 alle, 1 alle, ja ihmiset lähtee sitten par tuloksesta, eli 10 lyönnin sisään lähtee koko porukka, se joka sitten on 4 kierroksen jälkeen eniten pakkasella, niin voittaa $15 miljoonaa.
Mitä te nyt veikkaatte Patrick Cantlin kohdalla? Hän lähtee siis 2 lyöntiä johtoasemasta. Kaverihan on pelannut erittäin hyvän syksyn ja on ollut sitä niin kuin pitkään tavallaan noterattu nimi, mutta ei ehkä kuitenkaan ole semmoista viimeistä läpimurtoa pystynyt tässä nyt tekemään. Onko hänestä ottamaan FedEx Cupia nimiinsä?
Mä sanoisin, että on. Että on hyvin vaikea voitettava. Että on tietenkin 72 reikää vielä niin kuin pelaamatta, mutta tosiasia on kuitenkin se, että se on pari lyöntiä siinä kärjessä jo ennen kuin pallo olisi tiillä. Niin tällä hetkellä on lyötävä lantit siihen Cantliin ja sitten kaikki muut on haastajia. Tietenkin siinä on niin kuin sellainen varmaan 15 kaveria, ketkä onnistuessaan niin kuin ihan täydellisesti niin pystyy ohittamaan Cantlin, mutta silloin se tarvii myös siitä, että Cantlin ei ole niin kuin ihan samalla jalalla liikenteessä kuin viime viikolla.
Sanopas nyt Mikko, tässä on kavereita, jotka pelaa käytännössä joka viikko, kun ovat rivissä, niin pelaa miljoona poteista. Ne ovat tottuneet siihen, että raha on pelissä. Tällä viikolla sitä on sitten pyöreästi ottaen 10 kertaa enemmän voittajalle luvassa $15 miljoonaa. Tuokse siihen nyt jonkinlaisen lisäelementin, kun puhutaan sitten näin isoista rahoista, eihän tässä nyt kukaan tietysti oma niin kuin tulevaisuus ei ole tästäkin, että voittaako vai onko 7. vai 27. Mutta tuoksi siihen niin kuin loppuratkaisuihin oman asetelman.
Mä en usko, että se raha ratkaisee niin kuin siinä millään lailla, että se on enemmän sitä niin kuin kuninkuustaistelua siitä, että kenen nimi siellä sitten loppujen lopuksi on niin kuin listan kärjessä, niin se ratkaisee paljon enemmän. Että se, tietenkin se tuo oman suolansa siihen ja sitten ollaan saatu niin kuin rakennettua jonkunnäköinen loppuspektaakkeli kaudelle, että siihen on saatu tällaiset rahapotit mukaan, niin tietenkin se tuo mielenkiintoa. Ja mä uskon, että me puhutaan tässä enemmän siitä rahapotista kuin sitten pelaajien kesken. Ja sitten jälkikäteen pelaajat voi sitten niin kuin kettuilla toisilleen asiasta, että jos joku on voittanut se 15 miljoonaa, niin se voi sitten seuraavan vuoden verran maksaa sitten vaikka piikkejä pois ja muuta.
No, se olisi varmasti ihan kohtuullista. Mutta iso on kyllä potti, että varmasti sellainen, että sitä ei kyllä kannata niinku hairahtua miettimään hetkeksikään, että sitten rupeaa jo vähän punttituttiseen. 15 miljoonaa dollaria on kuitenkin.
No se mahdollistaa paljon tietenkin, mutta pitää muistaa kuitenkin noin 30 tyyppiä, ketä tuolla on, niin jos ei ne ole viettänyt elämäänsä tuolla rockilavoja backstageillä ja muuta, niin kaikilla on jonkun verran olemassa. Niin. Se niin kuin se ei, niin kuin Jere sanoi aikaisemmin, että se ei niin kuin sillä lailla muuta sitä asetelmaa. Se on, mutta se 15 miljoonaa tietenkin mahdollistaa paljon enemmän kuin 1 miljoona.
Mutta pelkästään se, että he on tänä vuonna siellä 30 parhaan joukossa, tarkoittaa sitä, että loppuelämä on turvattu. Käytännössä on tällä kaudella.
Joo, mutta kyllä, vaikka oot siellä, mutta kyllä nyt elämä pystyy silti sössymään, että kyllä kaikki tehdään kaikennäköisiä virheitä ja siellä on joukossa sellaisia kavereita, ketkä on onnistunut jonkun verran tuhlaamaan. Niin, että ne kaikki ei elä niin säntillisesti kuin me. Ei ole paikallisessa säästöpankissa niin kuin pidetty. Niin kuin.
Se voi kyllä pitää paikkansa.
Kyllä, kyllä.
Kyllä, tällä tietysti sitten loppuratkaisulla ja lopputuloksilla perataan sitten pukukoppi Panteröinin asetelmia Ryder Cupiin, joka sitten käydään syyskuun 24-26. päivä Whistling Straitsissa Yhdysvalloissa. Tällä viikolla on vastaava naisten ottelu Solheim Cup, paikkana niin ikään Yhdysvallat, Ohio ja Inverness Club. Ja suomalaismielenkiinto on tietysti ennen näkemätön. Matilda Castrén pelaa ensimmäisenä suomalaisena historiassa Solheim Cupissa. Mikko Ilonen, mitä ajatuksia herättää Matilda Castrénin kausi 2021?
No hattu on ollut päästä kyllä koko kauden ajan, että on ollut sillä lailla, sitten kun pelit alkoi vähän heräämään ja kulkemaan, niin on ollut sellainen nousujohteena ja jotenkin niin kuin se, mihin se on päätynyt nyt, oikeastaan tämä on sellainen niin kuin kirsikka kakun päällä, sellainen ekstra juttu, mikä tulee sitten menestyksen myötä, välttämätön tapahtuma Matilalle, että hänet valitaan ja se, miten se on tullut, niin hattu on ollut kyllä vahvasti pois päästä ja on niin kuin ilolla seurannut sitä, että miten se nopea kehitys niin kuin ammattilaisena on tapahtunut. Et mä oon Matilan joskus itse tavannut jo silloin, kun on ollut metri vielä koko eroa meillä ja silloinkin jo erottui omasta ikäluokastaan, mutta se, mihin se, niin kuin se tie on johtanut, niin on ollut hieno seurata ja kuitenkin niin kuin Matilalla on pysynyt ne juuret ja kontaktit tänne, että on myös käynyt näyttäytymässä Suomessa pelaamassa ja on ollut tietenkin syystä Suomen mediassa esillä ja hyvä ollut nähdä, että ei olla ollut pelkästään miesten pelien perässä, vaan nyt on naiset saanut tällä kaudella niin kuin tosi paljon median huomioon, mikä on ollut tosi hieno juttu. Ja Sanna Nuutinen on kompannut kyllä Matildaa tosi hienosti.
Tässä on ollut viime aikoina, itse asiassa mietin tuossa, ihan mielenkiintoinen tilanne, koska Euroopan torilla meillä on käytännössä 4 kaveria, jotka voi menestyä minä viikkona tahansa ja on niin kuin sillä lailla suomalaisiksi laaja miehitys siellä, mutta on jäänyt vähän niin kuin huomiossa naisten golfi jopa jalkoihin, että poikkeuksellinen hieno tilanne.
Kyllä joo, siinä oli jännä tilanne tuossa noin, kun Pulkkanen meinasi pärjätä tuolla tsekeissä ja sitten Sanna oli Openin kärkikahinoissa, niin mä sanoin jopa sen ääneen, että tässä voi käydä aika huonosti sillä lailla Pulkkaselle, että jos Tapsa voittaa ja Sanna voittaa, niin mä veikkaan, että Tapsa ei välttämättä urheiluruudussa mainitakaan, että se on sillä lailla jännä tilanne, että joka tourilla, on se Challenge Tourilla tai sitten naisten tourilla, joka puolella niin kuin riittää sellainen potentiaalinen menestyjä siellä, että se on ollut hieno nähdä.
Mutta sitä se vaatii. Se on vaan niinku raaka tosiasia, että viime vuosina naisten golfin seuraaminen, se on jäänyt vähän lapsipuolen asemaan, kunnes tuli Matilda Castrén ja Sanna Nuutinen, jotka tavallaan viikosta toiseen pitää sitä naisten golfia esillä golfmedioissa, mutta myös muissa medioissa. Ja kyllä täytyy sanoa, että oli todella vaikuttavaa Turun Ruissalossa nähdä, kuinka paljon ihmisiä oli paikan päällä katsomassa Letin kotikisaa. Se oli mun mielestä niin kuin iso osoitus siitä, että se aidosti kiinnostaa, että sinne, kun nyt ajatellaan, että se on semmoinen niemi, minne pitää sitten ihan niin kuin lähtemällä lähteä kattoon sitä kisaa ja kuinka moni ihminen sen vaivan näki ja meni katsomaan ja käveli porukoiden perässä siellä väylien varsilla, niin se oli niin kuin sellainen mittari, mikä itselle jäi kyllä, mikä ehkä yksi päällimmäisistä asioista tänä vuonna.
Siinä voi olla myös se, että monet lajin vannoutuneet harrastajat niin kokee sen naisten pelin sellaiseksi, että siihen pystyy helpommin samaistumaan, kuin se, että siihen tulisi Bryson DeChambeau vaikka mättämässä drive, niin kaikki katsoisi, että vau, joo, tämä on se siistiä se, mutta se arvostus niitä naisia kohtaan, että pystyy pelaamaan samanmoisia tuloksia ihan erilaisella keimillä. Se on lähempänä sitä peliä, mitä niin kuin harrastajilla on, niin kuin, jos puhutaan ihan lyöntimitoista. Sitten tulee se, että ne ymmärtää helpommin, että mikä se niin kuin oman harrastepelin ja sitten sen hyvän naispelaajan ero on, kun ne näkee sama lyönti, voi olla sama mailla, mutta kuinka paljon siinä on kuitenkin eroa siinä osumassa ja tarkkuudessa. Ja
tosi mielenkiintoinen niin pointti.
Tämä on hyvä pointti. Tämä on hyvä pointti ja se on kyllä niin kuin ainakin omalla kohdalla, niin nyt kun nostat ton esiin, niin toi on niin kuin helppo tunnistaa, koska kyllä mä esimerkiksi ihan pelkkä lyöntimitta, niin se eteen, niin kuin, pitäisi mennä katsoa FJT-kisaa.
Kyllä.
Mä voin niin kuin samaistua, että se...
Sulheim Cupista vielä kyseessä on siis 17. Yhdysvaltain ja Euroopan välinen haasteottelu, joka siis pelataan samalla formaatilla kuin miesten Ryder Cup. Siinä pari päivää ensin pelataan 4 pelejä, best ballia ja foursomea ja molempia pelataan 4 ottelua per päivä. Ja sitten viimeisenä päivänä 12-2 peliä. 28 pistettä on jaossa ja 14,5 pistettä saanut joukkue vähintään 14,5, niin voittaa sitten matsin. Euroopan joukkueessa Matilda Castrén, Anna Nordqvist ja Madeleine Sagström Ruotsista molemmat, Emily Kristin Pedersen, Anna Kertsmatsen Tanskasta, Saksan Sofia Popov, Englannista trio Georgia Hall, Charlie Hall ja Mel Reid, Irlannin Leona McGuire, Espanjan. Nyt mä tätä mietin tuossa olympiagolfin aikaan, kun Carlotta Gikanda lausuttiin selostamossa. Ja mä olen aina sen itse lausunut Charlotte Gikanda, mutta mikäköhän mahtaa olla. Sami tietää ainakin espanjaa.
Joo, mä tiedän espanjaa, mutta tässä kohtaa en kyllä voi auttaa.
Miten Mikko sanoisi?
Gikandan Carlotta.
Joo, se kuulostaa kyllä hyvältä. Mulle se kuulostaa ihan hyvältä.
No niin,
se varmaan ehkä ratkaisee, että se kirjoitetaan vaan oikein. Niin
kyllä.
Kyllä meidänkin nimiä sanotaan eri maissa vähän eri tavalla.
Päin juuri.
Ja Jackola.
Jerry Jackola. Ja vielä Ranskan Céline Boutier. Pelutuksesta kapteeni Katrina Matthew on vähän vihjaissut, että hän taitaa laittaa alussa, tämä on tietysti hyvin perinteinen taktiikka, mutta konkareita ja keltanokkia pareiksi. Siellä on 4 ensikertalaista, Popov, Castrén, McGuire ja Madsen. Ja sitten menetys ihan spekuloinnin puolelle, että kenen kanssa esimerkiksi Matilda Kastrén pelaa. Yksi mielenkiintoinen kysymys on, että on joukkuessa kaksi ruotsalaista ja kaksi tanskalaista. Pelaavatko he keskenään maapareina? Englantilaisia on kolme kappaletta vai sitten sekoitetaanko kansallisuuksia? Onko pojilla ajatuksia, arvioita, miten menee?
Mä en näe tässä näin, että se on kovin hyvä välttämättä laittaa niitä samaa kansallisuuksia yhteen, että kyllä siellä niin kun nämä likat tuntee kuitenkin jollain lailla, jollain tasolla toisensa ja toistensa gameit, kyllä niitä tullaan rohkeasti sekoittamaan. Tämä niin kun ehkä ennakkoarvaus vaan multa.
Tämä on varmaan nyt varsinkin, kun pelataan Yhdysvalloissa, että muistan, kun Sulhanka pelattiin Ruotsissa Varsebekissä, niin taisi olla, oliko neljä ruotsalaista joukkuessa ja ruotsalainen kapteeni, ja silloin pelotettiin ruotsalaisia pareina ja saatiin kotiyleisö vilintymään ja ehkä pelaajatkin, mutta nyt se on tietysti asetelma vähän erilainen.
Kyllähän se tommosessa asetelma on erilainen, että jos pelattaisi Tanskassa tai Ruotsissa, niin varmaan siellä olisi tanskalaiset parina ainakin jossain vaiheessa, mutta että ehkä mä yhdyn tuohon Mikon näkemykseen siinä, että varmaan nyt se niin kuin pelotus menee, se pelilliset vahvuudet ja kemiat edellä, mutta todella mielenkiintoista nähdä ja ennen kaikkea mielenkiintoista nähdä, että kenen kanssa Matilda pääsee niin kuin avaamaan oman Sulheim Cup.
Vitsi, kun Laura Davis ei ole enää, se olisi mahtavaa, kun Matilda olisi lähtenyt Lauran kanssa painoon.
Kyllä, semmoinen turvallinen.
Kyllä.
Kyllä, Laura teki hienon esiintymisen Women's Openissa juuri jatkoon. 50, paljon oli ikää? 57 vai?
Onko niin paljon?
En no sehän selvitään.
Sitä luokkaa. Sitä luokkaa oli. Seitsemän pöydän kierroksella katista läpi. Kyllä. Mikko, sä oot pelannut itse muun muassa Sevetrofissa.
Joo.
Parikin kertaa.
Joo, pari kertaa on pelannut ammattilaisena Sevitrofissa ja sitten on niin kuin enemmän tuolta niin kuin amatööriajoilta tällaisia joukkuekisoja, että ne on niin kuin kuitenkin niin kuin harvinaisuuksia pro-golfissa, että sen takia se onkin niin mielenkiintoinen pelaajille ja miksei myös sitten niin kuin golfia seuraavalle yleisölle.
Jäikö kaivelemaan, että Ryder Cup-kokemus jäi väliin uralla?
No joo, siinä jäi tietenkin ehkä jossiteltavaa. 2014 olisi ollut se vuosi mulla ja mä tiedän sen kyseenomaisen kilpailunkin, missä mun olisi pitänyt pärjätä. Tiesin, että olen jollain lailla suurennuslasin alla, kun olin silloisen kapteenin Paul McKinleyn kanssa siitä niin kuin sanaa vaihtanut ja kävi seuraamassa esimerkiksi meidän harkkarundi PGA Championshipissa siinä vuonna oli järjestetty sillä lailla, että siinä oli muutama muukin potentiaalinen oli viivalla ja pelattiin harkkarundi yhdessä ja McKinley oli meidän mukana ja tietenkin se oli niin kuin se oli hieno asetelma olla puheissa ja olla siinä listalla, siinä shortlistalla kuitenkin mukana, ketä siihen niin kuin harkittiin ja se jäi vajaaksi, mutta ei se ole sellainen kyllä asia, mikä on, sanotaan, että viimeiseen 3 vuoteen ei ole käynyt kyllä mielessä kertaakaan, että nyt kun otit asia esiin, niin sanotaan, että kyllä kaivelee.
Mutta niinkään se pitää kaivella. Kyllähän se siis tavallaan niinku urheilijahan haluaa.
Joo, joo.
Niinku parhaan version itsestään.
Joo, joo, totta kai.
Mutta saadaan irti kovissa kinkereissä.
Se, että onko mä sitä ikinä sanonut ääneen varsinaisesti, että Ryder Cup on niin kuin yksi mun niin kuin sellaisista haaveista, niin mä voi olla, että on jossain sanonutkin tiukassa tilanteessa sammakko päässyt suusta, mutta se ei ole ainakaan sellainen asia, mitä mä olisin niin kuin toitottanut, että Ryder Cup on sellainen. Mä tiesin, että se on Euroopalle tosi iso juttu eurooppalaisille pelaajille ja on ollut niin kuin itsellekin iso juttu, mutta se ei ole ollut sellainen niin kuin ultimate. Mun ultimate oli niin kuin pienestä pelurista aina niin kuin tähänkin asti on se, että niin kuin majorin voitto oli se, mikä ohjasi niin kuin uraa. Ikinä se ei ole ollut sellainen, että Ryder Cup joukkueeseen pääsy jollain lailla ohjaisi sitä uraa.
Joo.
Niin se voisi kuvitella, että tämä on niin kuin monella pelaajalla se menee näin, Ja sitten taas tämmöiset, niin kuin sä sanoit, niin se tulee, niin kuin se Ryder Cup-paikka tai Suulham Cup-paikka tulee sitten niin luontaisena jatkumona.
Kyllä.
Sitä kautta, niin, kun sä onnistut se niissä sun välitavoitteissa ja isossa tavoitteissa.
Kyllä, kyllä. Sitten sä oot niin kuin pelannut itsellesi ja sitä niin kuin peliä pidemmän aikaa, sitten menestyt ja sitten tulee tällainen niin kuin erikoiskilpailu, missä olet yhtäkkiä joukkuessa, niin se on jotain erilaista ja ekstraa siihen niin kuin entisen menestyksen päälle, niin se on niin kuin palkitsevaa.
Sitten nämä pelaajat, jotka sanoo niin kuin ääneen sen, että Ryder Cup on se nyt ultimate tavoite seuraavaksi 8 vuodeksi, niin tuntuu, että ne on semmoisia pelaajia, jotka on Ryder Cupissa jo useamman kerran ollut. Ne on niin kuin Sergio Garcioita ja Phil Mickelson, joilla on niin kuin luopumisprosessi käynnissä siinä, että he tietää, että tiimalasissa on niin vähän hiekkaa, että se on nyt päästävä sinne, tai sitten se viimeinen tuli jo pelattua.
Kyllä.
Niin sitä kautta tulee niin kuin tällaisia tarinoita, että se Ryder Cup on se niin kuin ultimaattinen tavoite.
Kyllä, tässä on varmasti erilaisia. Esimerkiksi Matildalle Suulhan Cupissa pelaaminen tuntuu olevan niin kuin pitkäaikainen unelma. Sitten taas Sanna Nuutinen, joka myös oli keskustelussa ja hänelle tarjottiin jopa ensimmäisen mukaan lähtevän varapelaajan paikkaa, niin hänelle se ei ollut ihan niin suuri juttu tässä kohtaa. Kyllä varmasti Sannakin haluaa siellä vielä pelata ja mahdollisuuksia tulee seuraavan 5 vuoden aikana 3 kertaa, kun Suulhamin rytmi vielä muuttuu, mutta heillä oli selvästi vähän niin kuin erilainen suhtautuminen Suulham Cup-paikkaan.
Joo, mä itse asiassa, kun itse kuulin tästä varapelaajan paikasta, niin olisin toivonut, että Sanna ottaa sen niin kuin avosylin vastaan, koska nyt on kuitenkin, kaikki tietää tämän ajan, missä me eletään, niin on, jos se joskus on todennäköistä, että joku joutuu jäämään kilpailusta sivuun, niin se on tämä aika. Että siinä on sellainen pieni mahdollisuus siihenkin tietenkin. Totta kai siinä on se, että hyvin todennäköisesti sä et pääse pelaamaan, mutta se, että siellä on koko naisten kerma on siinä sillä viikolla paikalla ja Sanna ei kauheasti vielä niin kuin Amerikassa esiintynyt ja se olisi hyvä käydä näyttäytymässä siellä, kuviot tulee tutuksi, mutta mä sitten taas ymmärrän sen tietenkin sen pelillisen puolen, mitä Sanna ajattelee, että hänen pitää niin kuin harjoitella tietty määrä ja että se on niin kuin, antaa kaikki sen niille mahdollisuuksille vielä, mitä on tällä kaudella jäljellä, että tietenkin se on niin kuin Sannalla se paino enemmän vaakakupissa ja ymmärrän myös sen puolen, mutta ehkä jos olisi ollut Sannan hame päällä, niin voi olla, että itse olisin lähtenyt Amerikkaan. Et sillä lailla on ollut niin kuin hieno kausi ja pärjännyt, niin ehkä siitä olisi voinut vielä saada enemmän hyötyä tulevaisuuteen, mutta saatan olla hyvin väärässäkin.
Joo. Hyvä. Naisten huippugolfissa siis yksi vuoden suurimpia viikkoja on ollut iso vuosi ja jatkuu edelleen. Miesten puolelle Euroopan Tour, Sami Sarpakunnas, kerro vähän, missä mennään ETllä?
No etelähän nyt mennään. Vähän loppu huipentumaan kohden. Viime viikolla ei menty 4 suomalaisesta Euroopan Tour vakiokasvasta, vain Mikko Korhonen meni jatkoon. Ja kisa oli hänellekin sellainen, siinä oli ylämäkeä ja siinä oli alamäkeä ja se mikä on ehkä huomattavaa, niin siinä niin kuin aina kun lähti väärään suuntaan, niin hän sai nopeasti juonen päästä kiinni ja sai sen junan käännettyä. 40. sija sinänsä ei niin kuin kuulosta hyvältä, mutta mies oli varsin tyytyväinen itse siihen, että sai pidettyä homman näpeissä ja antaa uskoa loppukauteen. Korhonen nousi Race to Dubai-pistelistalla parhaaksi suomalaiseksi. On siis siellä 53. Siinä on sitten viiden sijaan sisällä on sitten myös Tapio Pulkkanen ja Kalle Samoja. Sveitsin maisemissa pelattiin Tanskan Rasmus Højgaard. Oli kisan paras. Täytyy nostaa kaveri esille sen takia, että oli jo 3. voitto vasta 20-vuotiaalle pelaajalle. Et ehkä sittenkin on jäänyt tietyllä tavalla liian vähälle huomiolle, että on noin nuori kaveri ja 3. ET-voitto jo, niin onhan se niin kuin kovaa tykitystä.
Onko Mikko tuttu kaveri?
No joo, on sitä niin kuin tarkkailtu kyllä sivusilmällä, mutta se ehkä tästä kilpailusta pitää mainita ehkä se, että Rasmus ei juurikaan TV-kameroissa vilkkunut muutamaa yksittäistä tapausta lukuun ottamatta, ja yhtäkkiä sitten se voitti sen kilpailun. Että koko leaderboardihan kääntyi niin kuin oikeastaan ympäri sieltä kärjestä, ei kukaan oikein pelannut hyvin. Ja jossain vaiheessa näytti, että Wiesberger tulee niin kuin kävelemään voittoa, mutta näin, sekään ei kelvannut.
Teki poki tupla vissiin.
Silloin oli, olisiko ollut tuplan ainakin viimeiselle, nyt muistan niitä. Niin kuin.
Kyllä, mutta aika häneltä niin kuin poikkeuksellinen. Hän on yleensä ollut aika, kun paikka aukeaa, niin on ollut aika kliininen viimeistelijä.
Joo, no toki sellainen kenttä kyseessä, että joka ihan millä reijällä vaan voi tapahtua ihmeellisiä asioita, ja niin tapahtui tälläkin kertaa, mutta tosi mielenkiintoinen kilpailu seurata. Itsekin tuli jonkun verran kuikittua sitten telkkarista, ja ehkä senkin takia, että se on niin tuttu kenttä, tietää jokaisen möykyrän, mikä siellä on, vaikka siellä pari muutosta nyt on tullutkin kentälle. Mutta.
Taitaa olla aika mieluiset maisemat pelaajille lähteä.
Kyllä se, no se on erikoispaikka se, sillä lailla, että siellä ei kukaan niin kuin juurikaan liiku autolla minnekään, vaan kaikki niin kuin joka paikka on saavutettavissa kävellen, ja se kierros lähtee kaupungista liikkeelle ja palaa kaupunkiin. Et se on vähän kuin St. Andrewsissa oli, mutta ihan pikkasen erilaista maisemaa.
Joo, Sveitsin Kranzmontana siis kyseessä. No, se siitä kilpailusta. Tällä viikolla palataan Italian avoimet. Tämähän oli ennen Rolex-Iris-kisa. Ja tässähän nyt on taustalla se, että samalla kentällä Marco Simonella pelataan Ryder Cup 2023. Ja nyt ei pelata sitä Rolex-Iris-kisana, vaan se pelataan 3 miljoonan euron kilpailuna. Toki se on niin kuin eteen mittakaavalla iso kisa nytkin. Mutta se, mikä varmaan tällä viikolla on mielenkiintoisinta, niin on se kenttä. Elikkä Mikko ei ole vissiin pelannut.
Mä en ole pelannut ennen.
Ja ei ole vissiin kovin moni muukaan. Hmm. Eli se on niin kuin tavallaan faceliftin kautta kilpagolf-areenaksi tehty, ja nimenomaan Ryder Cupia silmällä pitäen. Eli se on niin kuin mielenkiintoista nähdä, millainen se on.
Se on siinä, että puhutaanko faceliftistä vai sitten ihan kenttäremontista, uudesta kentästä. Aika iso remontti on tehty, mutta kyllä siellä varmaan layoutista on jonkin verran jäljellä.
Että. Kyllä. Kova fieldi. Tai sanotaan, että semikova fieldi ei ihan kaikkea parhaita ole mukana. Yksi pelaaja, johon varmaan niin kuin kohdistuu mielenkiintoa, niin on uudesti syntynyt Henrik Stenson, joka nyt sitten niin kuin oli viime viikolla 3. ja sitä edellisellä viikolla 4. ja sitä ennen täysin yössä. Et hän on nyt löytänyt niin kuin uuden vaihteen. Kiilukohan siellä Ryder Cup silmissä?
No se on ainakin ollut selostajien silmissä tuossa noin, kun on kuikkinut ET:tä telkasta, mutta pitkä on matka, pitäisi kyllä voittaa, ja pitäisi löytyä se kuskikin sieltä käteen joku niin kuin muutaman kerran rundissa, että ei ole mun silmää sattunut, että onko viimeisen 2 viikon aikana lyönyt driveri kertaakaan. Mm. Ja se on itsekin sanonut, tai rivien välistä on ollut luettavissa, että siellä on pitkien mailojen kanssa vähän vielä hakemista, niin tarkoittaa sitä, että siellä on spoonia kourassa koko ajan tiitä, ja se hyvin seurasi, vaikka kun Stensoni pelasi Pulkkasen kanssa tsekeissä viimeisen rundin, niin siinä se ero niin kun tuli hyvin esiin, että kun Tapsa löi drivea ja Stenson löi spoonin, niin on sieltä niin kuin kauempaa, vaikka onkin hyvä rautapelaaja, niin ei sillä niin kuin lähtökohtaisesti anna niin kuin itselleen mahdollisuutta voittaa sitä kilpailua. Että jos haluaa voitosta pelata, niin kyllä se pitää niin kuin räiskästä niin kuin pikkasen pidemmälle vielä.
Näin se on.
Mutta siellä siis koko suomalaisnelikko Italiassa lauteilla. Siinä mielessä ihan mielenkiintoinen viikko. Sen jälkeen onkin sitten 5 kilpailua näitä NS-rivikisoja jäljellä ennen kuin sitten mennään 3 kisan finaalisarjaan.
Hyvä. ET jatkuu siis pitkän matkaa vielä, kun PGA Tour saadaan tällä viikolla pakettiin. Hyvä. Sitten hypätään ihan muihin aiheisiin kilpagolfista kenttäsuunnitteluun. Mikko Ilonen, sä olet vihkiytynyt kenttäsuunnitteluun nyt aika lailla, eikä kyse ole ihan mistään pelkästä kiinnostuksesta, vaan sulla on oma yhtiö, Ilonen Design, useita projekteja vähintään keskusteluasteella. Kerropa, mistä kaikista projekteista voit tässä kohtaa meille kertoa?
No joo, mä en ole Mä en ole ihan varma, että mistä, mitä mä saisin niin kuin sanoa. et sinänsä sehän on niin kuin tavallaan, mähän on hyvässä tilanteessa, mähän voin sanoa mitä vaan.
Sä voit pelata joko varman päälle tai
joo,
riskillä.
Joo, siis se että mikä on ollut jo tiedossa niin kuin ehkä muutaman vuoden takaa, että nämä alkaa olla niitä aikoja, mitä nyt edetään, että moni meikäläisten kenttä on siinä vaiheessa, että ne tarvitsee jonkunnäköistä faceliftiä tai sitten niin kuin Markko Simonen tapauksessa vähän isompaa remonttia ja ennen kaikkea myös sitä tätä siihen liiketoimintaan niin kuin liittyviä ulkopuolisia neuvoja ja se, että se löytyy myös niin kuin meiltä löytyy ideoita myös sille puolelle, mikä on niin kuin se koko firman ajatus, että siinä ollaan niin kuin vähän tällaisella 360 ajatuksella liikenteessä, että ei rajoitu mihinkään piirroksiin ja papereihin ja lähetetään ne faksilla sitten jonnekin, että tehkää mitä teette, vaan halutaan olla niin kuin, asiakkaan joka askeleessa mukana isona osana sitä kokonaisuutta.
Sä siirryt tähän bisnekseen aika pian oman kilpaurasi päättymisen jälkeen. Tuntuuko tässä kohtaa oikealta siirrolta?
No joo, se saattaa näyttäytyä ulospäin siltä, että se tapahtui niin kuin juurikin niin kuin saman tien, kun mä lopetin pelaamisen, mutta tosiasiana on kuitenkin se, että jonkun verran oltiin niin kuin jo porisemassa taustalla silloinkin, kun mä vielä pelasin. Ja se, että se lopettaminen, oman kilpauran lopettaminen tuli itsellekin vähän yllätyksenä, niin tuli myös yhtiökumppaneille. Niin, että kuitenkin ajatuksena oli se, että mä jatkan pelaamista ja sitten osallistun tähän puoleen sitten niin kuin, ajan sen salliessa.
Joo. Kerropa, voisin kuvitella, että aika monella golfiin syvästi vihkytyneellä intohimoharrastajalla on ainakin niin kuin sellaisia haaveita ja unelmia omien kenttien, ei nyt ehkä konkreettisesta piirtämisestä, mutta moni tykkää sitä, se on hauskaa puuhaa ja mielenkiintoista kuvitella väyliä todeksi. Miten tämmöinen, kun puhutaan sitten taas oikeasti golfkentäsuunnittelusta, miten se suunnitteluprosessi etenee, mistä siinä oikein lähdetään liikenteeseen ja miten sitten päästään niin kuin pikkuhiljaa rakentamaan?
No joo, sehän on niinku, varmaan niinku ikuisuusprojektihan se golfkenttä on, että eihän se näitä vanhimpiakin kenttiä, mitä me tiedetään, missä mekin ollaan käyty, niin ne kuitenkin ne elää koko ajan. Ja haluttiin tai ei, niin niihinkin tehdään niitä remontteja, niitä joudutaan, mutta se, että tietenkin niitä parhaimpia, niin eihän niitä niinku leijatteja ja alkuperäisiä piirroksia haluta rikkoa, että se on... Mutta ehkä lähtökohta on kuitenkin se, että pitää muistaa, että mikä ei ole niin kuin ikuista ja lopullista, vaan jätetään niin kuin teidänkin firmassa suunniteltu nettisivuja, niin jätetään molemmista päästä auki, että voidaan vielä vähän tehdä lisää sinne. Että se on pitkä prosessi ja sitten se, että siinä vaiheessa, kun se siirtyisi meiltä niin kuin piirroksista todeksi, niin se on monen vuoden työ ja siihen tietenkin me pyritään, että se ultimate, mitä mä oon sanonut aikaisemminkin, on se, että tulisi sellainen uusi projekti, eli olisi länttimaata ja siinä ei aikaisemmin ole ollutkaan sitten vielä kairattuja reikiä, vaan päästäisiin tekemään alusta loppuun uusi, niin se on se, mihin, niin kun, mikä mun oma ajatus on, mikä olisi niin kun se siistein juttu tässä.
Niin, se on varmasti niin kuin se ihannetilanne, tabula rasa.
Onko siinä?
Sellainen ajatus tuossa, monet golfia pitkään harrastaneet pelaajat, jotka siis nimenomaan, niin kuin Jere kuvaili, niin ehkä niin kuin pöytälaatikkoon piirtää golfväylien tai golfkenttien suunnitelmia, tai sitten vähintäänkin oma golftietokone koko ajan raksuttaa, niin lukeuduko se siihen porukkaan, joka niinku tavallaan kentällä ollessaan jatkuvasti skannaa sitä, että okei, tämä on tällainen tämä väylä, mutta jos tuo bunkkeri olisikin tuolla tai jos tuossa viheriön vieressä olisi vähän enemmän muotoa, niin tähän olisi ihan erilainen pelata tämä lähestyminen. Pystytkö niinku pistämään sen pois päältä?
Mä ymmärrän ja mä tiedän paljon sellaisia tyyppejä, ketkä koko ajan puhuu siitä, mutta silloin kun mä olen itse ollut aktiivinen omien mailojeni kanssa, niin mä oon pitänyt sen kyllä niin kuin visusti omista ajatuksista pois, että mä oon hyväksynyt sen reijän ja sen kentän sellaisena kuin se on ja pyrkinyt pelaamaan sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Sitten kun sä kävelet kenttiä, eli sä jätät ne omat mailat pois, niin sit alkaa niinku se kriittinen. Että jos mä menen niinku kävelemään kentälle, mä menisin katsomaan golfia, mä menisin katsomaan Sami ja Jere, kun te pelaatte samassa ryhmässä ja mä kävelen siinä, niin mulla on niin paljon aikaa siinä tuijotella muutakin kuin teidän lyöntejä, niin silloin mä alkaisin muuttaa sitä kenttää mun mielessä ja näkisin niitä epäkohtia ihan eri lailla. Ja se, että jos lähdetään tuollaiseen kentän muutokseen, niin siinä pitää olla aika rohkea. Se, että Sami, sulla olisi vaikka oma golfkenttä ja sä haluaisit siihen parannuksia, mutta sä ajattelet jo omassa mielessä, että tämä on mahtava paikka. Sitten tämä on paras kenttä, mitä on olemassa. Sitten mä tuun sulle kertoa ja ensimmäiset 250 asiaa, mitä mä sanon, että tässä on niin kuin nämä epäkohta, niin sitten se voi ollakin, että sulla tuleekin siitä huono mieli. Niin se lähtökohta pitää olla se, että sulla pitää olla sellainen asenne siihen, että sä haluat muuttaa sitä paremmaksi. Sen takia mä haluaisin olla siellä paikalla auttamassa siinä asiassa, mikä voisi olla paremmin siellä kentällä.
Vitsi, mä pidän tuosta ajatuksesta, että jos pelaat golfkenttää, siis mulla on tullut, se ei vaikuta mun kierroksiin, mutta musta on tullut aika kriittinen golfkenttien suunnittelua kohtaan, mutta mä dikkaan tuosta ajatuksesta suunnattomasti, että jos pelaat kenttää, niin hyväksy se kenttä sellaisena kuin se on.
Sehän on vähän niin kuin, siinä tekee itselleen hirvittävän karhunpalveluksen, jos niin kuin rupeaa miettimään niitä asioita siellä kierroksia, koska se kenttähän ei muutu sen kierroksen aikana, eikä edes sen kauden aikana yhtään mihinkään, vaan sitä pelataan sellaisena, mitä se on.
Kyllä, silloin kun sä pelaat, niin sun pitäisi kuitenkin pystyä keskittymään pelkästään niin positiivisiin juttuihin. Jos sä alat tarttumaan jonkin epäkohtaan, jossain jollain kentällä on bunkkerit hoidettu huonosti, kaikki vasemman laidan bunkkerit on aivan päin pyllyä siellä sun mielestä. Niin sit jos sä alat pelkästään sitä, niin sit se sun golf-kokemus siltä päivältä, niin se on niinku käytännössä niinku pilalla.
Tuo on tosi hyvä pointti, ja toihan on sellainen, mihin itsekin syyllistyin viimeksi eilen. Eli bunkkerit, kun mainitsit, niin siis jouduin siinä jonkun verran työstämään itseäni, niin mä olin nyt aika useasti bunkkerissa, mainittakoon se nyt avoimesti, niin jouduin jonkun verran nimenomaan työstämään sitä, että jos mä olisin jäänyt nyt kiinni siihen, että bunkkeri ei ole siinä kunnossa, missä sen sopisi olettaa olevan, niin pilallehan se homma olisi mennyt. Sitten vaan niinku täytyy niinku sopeutua ja ymmärtää se, että tämä on nyt tällainen ja tota, nyt sä voit lyödä.
Ekan käynnin jälkeen se niinku, sun olisi niinku ehkä ollut hyvä huomata se, että nämä ehkä parhaimpia paikkoja tänään olla, niin kerta kaikkiaan vaadit itseltäsi parempia lyöntejä. Sitten jos sä epäonnistut, hyväksy se, mene lyömään ja mene eteenpäin. Ja sitten, että jos ei siellä kentällä muuta hyvää ollut, tai sä et niin kuin positiivisia asioita sieltä kauheasti löytänyt, niin yritä silti löytää se. Se voi olla vaikka niin kuin jollain kentällä on tosi hienot katajat vaikka 150 paaluina. Se on niin kuin se voi olla niin kuin mitä pienempiä asioita. Ja se, että jos sulla jää neka, niin sit sä annat sen nekan vielä eteenpäin, koska eihän me tarvita jakaa sitä nekaa eteenpäin. Niin kuin muistetaan ne positiiviset jutut, ja sitten on sellaisia kehityskohteita voi olla, mitä voi mainita sitten. Mutta jos me tehtäisiin tämä paremmin, niin sitten taas excellent.
Sanois Mikko, nyt on niin sanottu uudisrakentaminen on ollut pitkään jäissä. Uusia golfkenttiä syntyy aika harvakselta ja rakentaminen on korjausrakentamista ollut pitkälti. Onko siinä uudisrakentamisessa nyt, kun on sekä Suomessa että myös kansainvälisesti golfbuumi menee toista vuotta, onko siellä minkälaista valoa tunnelissa?
No ei ole kyllä siinä niin kuin uudisrakentamisessa ei ole, mutta se, että mikä tuli jo aikaisemmin mainittua, niin monet meidän kentät on siinä hapessa ja siinä iässä, mitä tarvii sitä niin kuin korjausta ja fiksausta. Ja sitten samalla kun tehdään jotain niin kuin perusjuttuja, mitä pitää saada niin kuin kohilleen, niin kentät on ymmärtänyt sen, että me voitaisiin tehdä tämä ihan tässä samalla. Jos me nyt vaan korjataan tätä tekniikkaa, mikä niin kuin auttaa meitä jonkun verran ja antaa sellaisen niin kuin tekohengityksen tähän meille 10 vuodeksi, niin me voitaisiin nyt ihan periaatteessa melkein samalla rahalla tehdä sitten niin kuin vähän parannuksiakin tähän näin. Eli silloin kun tulee jotain tarvetta niin kuin tehdä, voi olla kastelu kuivatuksen kanssa jotain hämminkejä ja niiden niin kuin upgradeausta, niin silloin kannattaa myös kyllä niin kuin harkita jotain muutakin tekemistä siihen samaan.
Toi on se, mikä itse mietityttää tällä hetkellä, ja se pitäisi jotenkin saada se viesti perille, että tämä golf-buumi tuo aika monelle kentälle lisää taloudellista liikkumavaraa. Mm-hmm. Ja sitten suuri osa esimerkiksi Suomen kentistä on kuitenkin rakennettu, suunniteltu ja perustettu aikana, jolloin niin kuin kenttäsuunnittelu ja kenttärakentamisen osaaminen oli ihan erilaista kuin se on nykyään. Kyllä. Ja tässä kohtaa olisi niin kuin loistava tilaisuus, vaikka ei niin sitten uusia reikiä suunnitella, niin miettisi se koko homma uudestaan. Siinä on moni kenttä on vähän niin kuin ikääntynyt ja poissa muodista, että se viesti pitäisi saada niin kuin kentille, että nyt teillä olisi niin kuin tilaisuus ja kyllä. Paikka olla rohkeita.
Joo, pitää olla, siis ennen kaikkea siinä pitää olla rohkea. Mm. Ja mä ymmärrän sen, että monella kentällä ihmiset on tottunut pelaamaan esimerkiksi kenttää tässä järjestyksessä, missä se nyt on. Ja he eivät halua sitä, että se riiruutataan. Mutta sitten kun sille tuleekin sellainen, että mitäs jos tämä niin kuin auttaisi kuitenkin niin kuin ihan tätä kokonaisuutta, että liiketoiminta olisi vähän terveemmällä pohjalla ja muuten, niin se pitää niin kuin tietenkin myydä sitten omistajille tällainen ajatus. Se on ihan ymmärrettävää, että perusharrastaja käy pelaamassa 4 kertaa viikossa ja sitten kun se kenttä muuttuukin, niin minun lyöntini ei ole enää siellä samassa paikassa, mutta sitten kun olisi rohkeita päätöksiä ja raivia niihin muutoksiin, niin mä takaan sen, että ne on aika palkitsevia muutoksia sitten siihen. Se myös niin kuin kuitenkin jollain lailla uudistaa sitten sitä koko golf-yhteisöä, mikä siellä niin kuin paikalla husaa niissä kerhoissa.
Mites, jos ajatellaan nyt, kuten todettu, niin Suomessa on useita kymmeniä golfkenttiä, jotka vaatisi jonkin asteista peruskorjaamista. Miten paljon on tarjokkaita, muuta kuin iloinen design? Miten veristä on kilpailu näistä kohteista?
Kyllä siellä kilpailu on. Että tietenkin kotimaisia ei ole niin paljon, mutta sitten ulkomaisia toimijoita on kuitenkin, ketkä on tehnyt erinäisiä pikkujobeja ja sitten vähän isompiakin jobeja täällä. Että kyllä niitä kilpailijoita on, mutta meillä on sillä lailla hyvä tilanne meidän firmassa, että me ei niin kuin haikailla niin kuin ulkomaille, että me keskitytään pelkästään tänne paikallisiin ja sitten on tietenkin se, että meillä on niin kuin hyvä verkosto täällä paikallisesti, että meillä on niin kuin keskusteluyhteys on vasemmalla ja oikealla eteen ja taakse, että sillä lailla niin kuin kanavat on auki ja sitten mun käsitys on se, että peliuraa aikana mäkään en ole poltellut siltoja niin kuin ihan joka paikassa. Elikkä maine on suhteellisen hyvä ja silloin on myös mahdollisuus päästä juttelemaan asioista ja mahdollisista kehityskohteista. Ja se pitää mainita, että mun mielestä on ollut aika paljon trafiikkia nyt siinä, että moni kenttä on lähestynyt ja on keskusteluja päällä ja sitten jotkut on ottanut jo niin kuin rohkeita päätöksiä, että asioita alkaa tapahtumaan ja aletaan tekemään ja moni niitä vielä pohtii ja jossain vaiheessa me tiedetään, että jossain vaiheessa steppi tulee ja niitä ratkaisuja ja päätöksiä tulee, että niitä aletaan niitä parannuksia tekemään.
Oletko löytänyt Suomesta kiinnostavia maa-alueita uusille kentille?
Hienosti muotoiltu.
Joo, kyllä. Joo, mä lentelin tuossa toissa päivänä. Eikö itse asiassa katsottiin noin pari viikkoa sitten, lennettiin muutama kerran tuossa noin maahalki ja silloin tuli katseltua vähän sillä silmällä, että sitä maatahan on niinku, sitä ihan niinku loputtomia. Sitä ei tajua silloin, kun ajelee tuolla teillä ja menee vaan eteenpäin, mutta sitten kun nousee vähän tuonne ylemmäs, niin sitten katsoo vähän eri silmällä.
No hei.
Mutta se, että onko ne järkeviä paikkoja golfkentille, ne ei varmaan ole, mutta se, ainahan saa haaveilla.
Just, ja leikitäänkin tämmöistä haaveiluja, leikitään tällaista, että et kerroppas nyt, että jos sulla nyt olisi semmoinen kukkaro ja semmoinen mahdollisuus, niin että sä saisit toteuttaa golfkentän, leikitään nyt Suomeen,
joo.
Mimmoiseen ympäristöön, tekisit sä sen hiekkaseen mäntymetsään, tekisit sä sen meren rannalle, anna tiivistelmä siitä, mikä olisi se Mikko Ilonen golfkenttä. Missä se olisi ja millainen on hyvä golfkenttä? Tästä me voitaisiin puhua, siis, puhua loppupäivä, mutta puhutaan voitaisiin, vaikka muutama
ja niitä paikkojakin olisi niin kuin lukematon määrä, mutta siis mun tuli ihan ensimmäisenä, mä sanon yhden paikan, koska se tuli aivan ensimmäisenä mieleen. Ensimmäiseksi mä menisin ja ostasin Mukkulan kartanon Lahdesta. Se toimisi niin kuin hubbina siinä ja kenttä lähtisi siitä. Ja se lähtisi Mukkulaan päin kiertämään sitä Vesijärven rantaa pitkin. Se kävi siellä Mukkulan, ei tarvitse Ostarille asti mennä, mutta johonkin kuitenkin sinne, ne ketkä tietää mitä siinä alueella on, niin tietää, mutta se Vesijärven ranta siitä Mukkulan kartanomailta, siihen se kenttä tulisi. Ja sitten kun sä sanoit, että mulla on loputon budjetti, niin se on sillä lailla, siinä ei ole niin kuin mitään väliä, että kuinka paljon siihen tuodaan maata ja laitetaan kaikennäköiset käpit sinne, että se kestää sitten vähän kovemmatkin kelit tuossa syksyllä, että se pysyy kuivana.
Lahti, kuuleeko Lahti?
Sulla on tämmöinen support your local -paita ja näköjään mies elää kuten opettaa, tai nyt toistepäin, eli hän tosiaan niin kuin pitäytyy kotikaupungissaan. Onko sulla vielä, jos ajatellaan niin kuin väylätasolle tavallaan, niin onko sulla joku suosikki väylä, onko se lyhyt par nelonen, onko se hyvä pitkä par femma, vai onko se lyhyt strateginen par kolkki? Mikä on sun mielestä niin kuin golf väylien
creme de la creme.
Se on niinku sellainen palkitseva parvitonen. Mä en tykkää välttämättä sellaiset parvitoset, missä niinku pitää osua niinku drive-nappia, pitää osua spoon-nappia, että sä just pääset sinne niinku sanotaan etuosaa greeniin. Se on niinku mieluummin niinku, että siellä on niinku trabolia ja se on lyhyempi ja sinne lyödään, tiedätkö sä, niinku hyvänä päivänä lyödään keskirautaa sisään. Ja sitten kun se ei lähde ihan napista, mutta ollaan väylällä, mutta se antaa sulle sen mahdollisuuden, että sä oot siellä spoonin ja puuvitosen välissä, että kummalla vähän lähtee, uskallanko lähtee täältä näin. Sellainen on parempi reikä kuin se, että nakataan kaksi kertaa täysin eteenpäin ja sitten joko chipataan tai pitsataan tai ollaan siinä just greenillä puttaamassa 20 metriä ikeliputtia, että se ei niin kuin kauheasti anna. Siellä pitää olla sellainen niin kuin helppo birdi olemassa, mutta sitten se niin kuin mahdollinen tupla olemassa myös. Et se on paljon niin kuin siistimpää, hauskempaa, koska hyvälle pelaajalle sellainen pitkä, tylsä parvitonen, niin se on hyvin epätodennäköistä, että siinä niin kuin tulee bogia isompaa. Ja sitten se bogikin tulee kolmella putilla.
Nyt ollaan semmoisilla aihealueilla, että voisi tehdä muutaman podcast-jakson. Nyt meillä ei valitettavasti ole siihen mahdollisuuksia, mutta me ehkä jatketaan tästä vielä diipimpää podcastia joskus. Vielä semmoinen kysymys, Mikko. Teillä on hyvä vauhti päällä Ilonen designissa, mutta kuitenkin olette vielä alkutaipaleella. Missä kohtaa, kun sä menet tuonne jollekin investorille esittelemään itsestäsi, niin missä kohtaa sä uskallat esitellä itsesi, että Mikko Ilonen, golfkenttäarkkitehti?
Mä luulen, että sitä loppuosaa ei tulla ikinä kuulemaan. Mä hyvin usein tietenkin esittelen niin kuin nimelläni ja joskus jätän sukunimen pois, että riippuu missä paikassa ollaan. Kyllä mä sen tiedostan, että ei ehkä golfalan ulkopuolella välttämättä aina tunnisteta, että kenestä on kysymys, niin saatan lipsauttaa sukunimenkin sinne, mutta se golf-arkkitehti nyt varmaan vielä ainakin toistaiseksi jää pois sieltä. Mutta saatan sanoa toimitusjohtaja. Mikko Ilonen Oy:n toimitusjohtaja.
Se
riippuu, kenen kanssa on toiminnassa, mutta tietenkin pitää olla virnettä silloin, kun saattaa se päivä tulla, kun mä joskus teillekin sitten esittäydyn.
Loistavaa.
Tällainen muutama pikainen kysymys golfkentästä, että nopea vastaus. Kuuluuko puut golfkentälle?
Joillekin kentille kuuluu.
Kuuluuko vesiesteet golfkentille?
Kuuluu.
Kuuluuko blind shotit golfkentille?
En juurikaan pidä niistä.
Tähän on hyvä lopettaa. Tästä on muutama ikuisuusaihe, mistä aina väännetään golfkenttien keskuudessa. Niin tähän saatiin nyt ratkaisu.
Hyvä. Kiitos tästä. Tästä jatketaan aikanaan. Loppu vielä meille erittäin mieluisa uutinen. Otava Media on voittanut Golf-lehden viimeisimmän kilpailutuksen. Golfliitto kilpailutti Golf-lehden toimittamisen ja kustantamisen. Ja oli tiukka rypistys. Huhtikuussa käynnistyi kilpailutus. Oli monivaiheinen ja todella kova rutistus oli, mutta eilen sitten saatiin tieto, että vietiin kisa. Golf-lehteä tehdään siis jatkossakin.
Onneksi olkoon.
Kiitos paljon. Kiitos. Se tuntuu jotenkin tällä kertaa erityisen hyvältä.
Niin, mä taisin Mikolle tuossa käytiin syömässä, niin sanoinkin, että omalla kohdalla tuossa nyt viimeisten päivien aikana vasta tajus, että jos se niin kuin, mä oon 10 vuotta ollut tekemässä lehteä, niin että jos se olisi yhtäkkiä niin kuin, että jos et sä pääse päättämään sitä omaehtoisesti, jos leikitään vaikka, että urheilijan ura päättyy loukkaantumiseen tai johonkin ulkoiseen tekijään, niin tässä on niin kuin sama juttu, että jos sä itse voit tehdä sitä päätöstä, niin kyllähän se on niinku raaka. Mutta jos sä itse päätät, että Mikko Ilonen on jatkossa toimitusjohtaja, ei pelaaja, niin se prosessi menee eri lailla ja silloin se on niinku omissa käsissä. Ja tässähän nyt taisteltiin tavallaan sitä vastaan, niin kyllä tuossa viikonloppuna tuli sienimettä vietetty aika paljon aikaa, että sai niinku mielen rauhalliseksi.
Kyllä. Tästä on hyvä jatkaja. On mielenkiintoisia kutkuttavia suunnitelmia Golf-lehden sisältöjen kehittämiseen. Niistä sitten lisää myöhemmin. Hei, se on elokuun viimeinen päivä. Nyt on tullut hetki sanoa, että huomenna alkaa syksy.
Joo.
Karu paikka.
Pistetään nauha poikki ja sano Mikko sitten vielä tosiaan ne prokkikset, mitä teillä on käynnissä.
Joo, mä listaan ne ihan just.
Mikko Ilonen, kiitos.
Kiitos paljon.
Lämmin kiitos vielä.
Sami Sarvakunnassa, moin. Hyvää syksyä kaikille. Katsokaa sulankappia.